De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal? Moi bons días a todos e a todas. Benvidos a esta outra mirada. Estamos xa a venres. Hoxe é San Venres. Xa saben que nos, en fin, santificamos os venres, non? Porque por aquelo de que, bueno, pois é o remate da semana laboral. Hoxe é San Venres, por tanto, e ademais, pois temos un venres soleado, con sol que vai a continuar mañá. E incluso o domingo, bueno, o domingo irá pouco a pouco tapándose polas nubes, alá pola noite, igual, pois incluso chega a caer algunha pingueira, pero de momento, pois auguramos unha fin de semana sin chuvias, sin chuvias, soleada o sábado, o domingo, se acaso con algunhas nubes, con temperaturas, eso sí, agradables, xa alá pola noite, pois podría caer alguna chuvia, alguna pingueira. A semana que ven comenzaríamos con chuvia, pero bueno, logo lles conto xa máis polo miúdo como ven o tempo para os vindeiros días. De momento empezamos cos datos da COVID. Parece que sí que se empeza a notar o efecto de Semana Santa e empezan a verse lixeiros repuntes na comarca coruñesa. Concretamente, en Oleiros pasamos de dos datos que se apuntaban onte, que eran 23 casos acumulados en 14 días, a 27. Pasamos de 23 a 27 e tamén pasamos, por tanto, de unha incidencia a 14 días de 62,95, pois a unha incidencia de 73,91 no noso concello. Si miramos, ademais, os datos que ofrece a COVID Bens, que, bueno, pois ese estudo que se fai a partir da presenza de restos do virus nas aguas residuais, pois xa indicaban neses datos, xa se veía como, por exemplo, pois últimos datos que hai son do día 11, pero como xa o día 8, os datos anteriores do día 8, o día 11 e o día 8 xa se notaba ese incremento da presenza de virus nas aguas residuais, que se traduce despois pois na aparición dos, en fin, cando vai dando a cara o vídeo o virus, na aparición dos contagios. En fin, esperemos que, bueno, pois que esa influencia da Semana Santa non seña moi moi importante, pero que sí que parece que algo sí que se vai notar. Hoxe imos comezar, xa saben que habitualmente comezamos con lendo algún artigo de prensa. Hoxe buscamos, porque nos parecía interesante traelo aquí a colación, un artigo que firma na revista Ciencia, Xornalismo e Divulgación, firma un inmunólogo do Sergas que chamase José Gómez Rial, e analiza nun artigo as dúbidas que xurdiron sobre si completar a pauta da vacina de AstraZeneca ou non. Bueno, creo que ao mellor sempre é máis recomendable pois ler un artigo de alguén que sabe de que vai a cousa, que moitas veces, moitas das cousas que se leen, que pois parten pois de personas que somos profanas na materia, non? Así que lemos ese artigo, que xa digo, publica a revista Galiciencia, Xornalismo e Divulgación, que di así a decisión das autoridades sanitarias de non completar a pauta de vacinación aqueles que recibiron a primeira dose coa vacina de AstraZeneca abre un debate sobre que facer a continuación. É mellor completar a pauta con outra vacina comercializada ou tal vez deixar sen vacinar a estes individuos. En primeiro lugar, di este inmunólogo, hai que dicir que esta decisión foi tomada en contra da recomendación das principais organismos reguladores, que son a EMA e a OMS, e de forma unilateral, sen contar coa opinión das propiedades das propias ou das principais sociedades científicas do noso país. Vaya por diante que, de lonxe, a mellor opción para estes individuos que recibiron a primeira dose de AstraZeneca é que completen a pauta coa segunda dose da mesma vacina, dado que a día de hoxe non hai ninguna xustificación científica para non facelo. O risco asociado á vacina con AstraZeneca é infinitamente menor que o beneficio que se obtén coa vacinación. E ese é precisamente o principio fundamental que rexe a administración de calquera medicamento. Non podemos esquecer que as vacinas, como a calquera outro fármaco dos que a diario toma a poboación, non están exentas de reaccións adversas graves. Pero que son os organismos reguladores nun proceso chamado de farmacovixiancia quen establece o risco-beneficio asociado. En este caso concreto, a pesar do ruido mediático e da intoxicación a que esta vacina está a ser sometida, claramente o beneficio asociado á vacinación excede con moito o risco de administrala. Polo tanto, unha vez aclarado que a mellor opción sigue sendo completar a pauta vacinal coa mesma vacina, a dúbida que se expón en caso de non autorizarse é se mesturar vacinas de diferentes proveedores de diferente proveedor ou deixar de completar a pauta vacinal. Normas básicas para a mestura de vacinas. Os principios xerais de vacinación establecen que se debe evitar en todo momento mesturar vacinas de diferente proveedor. Pero, en determinadas ocasións, pode suceder que non haxa disponibilidade de vacinas ou ben que non se registren, que non se registrou adecuadamente a marca da primeira vacina administrada. En este tipo de situacións especiais, a recomendación é sempre completar a pauta vacinal con outra vacina diferente. Pero sempre tratando de cumplir 4 normas básicas. Unha, que as vacinas teñan a mesma indicación e o mesmo calendario de administración. 2, que fosen autorizadas para a mesma franxa da poboación. 3, que conteñan o mesmo tipo e cantidade comparable de antíxeno vacinal. E 4, que teñan perfis de seguridade, eficacia, inmunoxenicidade e reactoxenicidade similares. Neste caso concreto, mesturar a vacina de AstraZeneca coa vacina de Pfizer, como se propuxo, incumpliría o punto 3, o que di que conteñan o mesmo tipo e cantidade comparable de antíxeno vacinal. As dúas vacinas empregan estrategias de inmunización diferentes. Unha, o vector viral versus ARN e, por tanto, nin conteñen o mesmo tipo de antíxeno nin a mesma cantidade. AstraZeneca e Pfizer usan estrategias de inmunización que son diferentes. Podes afirmar que nos dous casos o antíxeno vacinal final é a proteína S, pero o modo en que o noso sistema inmunitario vai recibir o sinal é completamente diferente en ambas estrategias. A vacina de AstraZeneca emprega un adenovirus como vector viral para producir a proteína S no noso corpo e estimular o noso sistema inmunitario. Pola contra, na vacinación con Pfizer, son as propias células musculares as que producen a proteína S viral tras recibir as instruccións en forma de ARN mensaxeiro. Isto implica que os primeiros pasos na vía de inmunización non son completamente diferentes entre unha vacina e outra, así que o modo en que o noso sistema inmunitario recibe o sinal vai ser diferente. Precisamente, os fundamentos da vacinación consisten en repetir varias veces un estímulo para xerar memoria inmunolóxica que protexa o noso organismo cando se teña que enfrontar ao verdadeiro patóxeno infeccioso. E se esta diferencia na estrategia de inmunización afecta a inmunoxenicidade, efectividade co uso dun esquema mixto de vacinación, é algo que a día de hoxe ignoramos. E actualmente hai en desenvolvemento varios ensaios clínicos que precisamente tratan de analizar o efecto de combinar as dúas vacinas. Un estudo que se está levando a cabo no Reino Unido, pero os resultados deste estudo aínda non foron publicados. A priori, por tanto, e baseándose en estudos previos de combinación de outras vacinas, podemos esperar que os resultados de efectividade sexan iguais ou mesmo mellores que empregando a mesma vacina, pero, como todo en ciencia, debe ser demostrado antes de realizar unha vacinación masiva da poboación. O despropósito de vacinar masivamente sen un ensaio clínico controlado, desde o punto de vista científico, supón un despropósito realizar unha vacinación masiva cun esquema mixto sen antes realizar un ensaio clínico controlado para valorar seguridade e efectividade, sobre todo cando non existe xustificación científica algunha para facelo, cando todo está motivado por un enorme ruido mediático e unha infoxicación diaria nos medios de comunicación. Ademais, e vendo os continuos cambios de criterio por parte das nosas autoridades sanitarias, non é moi desatinado pensar que en pouco espazo de tempo volverase a autorizar a administración da vacina de AstraZeneca a pedimento das continuas recomendacións oficiais dos organismos reguladores en materia de seguridade vacinal. Por tanto, case é preferible a administración dunha segunda dose da mesma vacina, aínda que sexa fora do prazo indicado na ficha técnica, que os experimentos non controlados de mesturar vacinas sen demostrar antes seguridade e efectividade. Así concluye este artigo que firma José Gómez Rial, facultativo especialista en inmunoloxía do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago. Bueno, y con esto, con este artigo, xa digo, deste inmunólogo, que xa digo, sempre, en fin, bastante, unha voz bastante máis autorizada que moitas das cousas que a veces lemos, non? Pois con isto comenzamos esta outra mirada de hoxe. Como sempre, pois facémolo tamén agradecendo a todos e a todas, agradecéndovos que estedes aí, que compartades con nós este tempo de radio, porque, claro, isto non ten ningún sentido si aí ao outro lado, ou en frente do receptor ou do trebello que utilicedes para escoitar, non hai ninguén. Bueno, pois si estades vos aí, moitísimas gracias por estar, por acompañarnos, por escoller esta sintonía de Radio Leiros para estar acompañado nestes minutos. Como sempre, tamén a saúdo a Parisares, el está ao fronte dos controis técnicos da radio, de Radio Leiros, pero ademais comparte cada día os micrófonos desta outra mirada. Paris, moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
Soleado como a ti se gusta.
Maravilloso, maravilloso.
Soleado como a ti se gusta, sí, señor.
Estaba moi atento ao que comentabas do artigo este, sí, do inmunólogo.
Sí, está moi interesante, sobre todo porque nos últimos tempos lemos moitas cousas, moitísimas cousas.
Demasiadas.
E non se, probablemente demasiadas.
Demasiadas.
E non sempre son voces autorizadas. En este caso, bueno, pois tratase de unha persona que sabe de que vai este tema. E bueno, que me parece que, bueno, pois que ten bastante sentido que,
hombre,
o que escribe.
Non? Eu non son experto en nada, pero hai unha parte de min que o sentido común que me di, que o que di, vamos, é de sentido común, vamos, pero inmenso, non? Sí. Me parece moi razoable o que di este experto, non? Que este sí que é experto, non? Me parece máis que razoable, xa o creo. E por outro lado tamén ten razón eso da intoxicación, non? O infoxicación.
Infoxicación,
que diría, sí, claro. Eu diría máis que nada intoxicación, sí, non? Sí, diaria, sí. De cantidade de información que comentabas ti moita dela, pues que non é de voz autorizada. E despois tamén algo que me chama moito a atención, non? Que non sei, a min, particularmente me dá a sensación de que aquí imos un pouquiño a remolque, non, dos demais. Ou sexa, eu penso que aquí neste país,
aquí casi en todas partes, porque cada un parte que improvisa por aí, as autoridades de cada país,
non sei,
pois,
pero
parece que improvisan moitas veces de xeito moi improvisado, vaya, sí, redundancia, sí, é dicir, sí, moi rapidamente, de repente, pois, paramos, agora arrancamos, agora
sí,
non sigue.
A mí o que me dá impresión é iso, non? Que andamos a remolque, principalmente, bueno, do que di Europa, do que decide Europa, pois nós esperamos, e tan pronto Europa decide, depois detrás vamos nós, non? E non sei, un pensa que aquí ten que haber expertos de sobra, ten que haber, porque hai nos e tal, e hai xente que ocupa cargos, que cobra por eles, e non pouco e tal, e penso, vamos a ver, non, esta xente non ten que exercer a súa responsabilidade, non se lle paga para decidir sobre estas cousas, ou ten que ir a remolque dos demais, non sei, non? Penso que cando toca, pues toca, tes que mollarte se estás ocupando un deses cargos e tes que decidir, pero aquí parece que ninguén decide, se anda un pouco a remolque, non che sei, non? E o que dis ti, pois un queda só e ala, a ler cousas, e como ben dicías, moitas delas non son de persoas autorizadas, de expertos, non? Polo tanto, o que di este home realmente a mí me parece moi razoable,
sí,
verdade,
moi razoable de sentido común.
Sí,
parece,
sí, ¿no? Hai unha voz interior que me di, oiches, isto que se di, isto ten moito sentido común, non? E nestes tempos, pois, pues, é o mellor dos sentidos, cuidado.
Bueno, en fin. Pois imos a loxe, estamos a 16 de abril.
Sí, señor.
Estamos a Benres, como decíamos, a San Benres. Hombre, e hoxe, ademais, é Santa Bernadeta.
Home, Santa Bernadeta, pues
parabéns. Santo Bernadeta, parabéns ás Bernadetas.
Parabéns ás Bernadetas.
Exactamente.
Sí, señor. Día Internacional contra a Escravitude Infantil, hoxe. Día Mundial do Emprendimento. Día Mundial do Emprendimento. E o Día Mundial da Voz, non do xornal, da nosa voz, da nosa voz. Pois, xa ves, 16 de abril. Hai tres días aí para internacionais e mundiais para escoller. Despois, que acontece un 16 de abril un día como hoxe? Pois ímonos a Inglaterra, porque no 1894 na cidade de Manchester creábase o clube de fútbol Manchester City Football Club. Foi a partir do outro que era o Warwick. Tamén un día como hoxe, no 1910, na cidade de Boston, en Estados Unidos, inaugurábase o estadio para hockey sobre xeo. Era o Boston Area, que é o estadio máis antigo todavía en uso. Tamén un día como hoxe, no 1943, nos laboratorios Sandoz, en Basilea, en Suiza, o químico suizo Albert Hofmann, mentre se estudaba os alcaloides producidos polo cornezuelo do centeo, de repente notou como que os pés se lle elevaban, que o corpo se lle tal, que veía como dobre, que estaba unha sensación desta de vamos, fantástico, ou seja, que estaba experimentando involuntariamente os seus efectos psicotrópicos da dietilamida de ácido lisérxico, o que despois se lle chamou LSD.
LSD.
Pero foi, foi de xeito involuntario, foi pois
pasa
un accidente.
Tantas veces,
claro, daquela, claro, o tipo cando tivo esa experiencia dixo, que pasou aquí? Aquí pasou algo, meu. E bueno, abreuse todo un campo aí. Tamén un día como hoxe, no 1947, Bernard Baruch acuñaba o termo Guerra Fría. Era para describir a relación entre Estados Unidos e Unión Soviética. Tamén un día como hoxe, no 1956, foi un día de glamour, de paparachis, de glamour, de prensa rosa, bueno, pero a todo trapo. Por que? Porque no Pazo de Mónaco, Reiniero III casábase, o príncipe Reiniero casábase coa actriz estadounidense Grace Kelly. E isto foi, vamos, a boda do século. Tamén un día como hoxe, no 1972, en Cabo Cañaveral, no marco do programa Apolo, despegaba o Apolo 16 con tres tripulantes cara a Lúa. Tamén foi unha das expedicións que houve varias a Lúa. E tamén un día como hoxe, no 2003, en Filadelfia, Michael Jordan retirábase do baloncesto para a pena de todos os afeccionados a este deporte, un dos grandes. Ademais, un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como a Charles Chaplin, como a Federico Monpou, como ensayista, poeta e crítico rumano Tristan Tzara, como actor, director, produtor e guionista británico Peter Ustinov, como director de orquestra e compositor Henry Mancini, como o empresario teatral José Luis Moreno, o ventríloco, que está hoxe de cumpleanos, cumpre José Luis Moreno 74. Tamén Xavier Sardá está hoxe de cumpreanos, cumpre 63. Tamén Emilio Aragón, o ex payaso, produtor, compositor, empresario, vamos, director de cinema, en fin, o fillo de Miliki, que cumpre hoxe 62 aniños. E tamén hoxe cumpreanos o cantautor ferrolá Andrés Suárez, 38. E un día como hoxe tamén nos deixaron grandes persoeiros, como o astrónomo francés Jacques Cassini, que ten a súa sonda co seu nome, e o pintor, ilustrador e gravador Francisco de Goya e Cifuentes. Tamén o comediógrafo Carlos Arniches nos deixaba un día como hoxe. Un día como hoxe tamén se nos perdía a grande voz de Nino Bravo, que non se lembra, libre,
sí, wow,
grandísimo. E tamén un día como hoxe nos deixaba outro grande nesta ocasión do cinema, como foi David Lean, que falecía un día como hoxe do 1991. E, en fin, xa ves que moria de cousas trouxo un 16 de abril que regularmente, normalmente, chovía, pero a mares, ou seja, pero vamos.
Pois hoxe non.
Hoxe non, este ano está rompendo, rachando esquemas por todos lados. De verdade que sí,
Iso de abril aguas mil, sí, parece que non se acaba de cumplir.
Polo de agora non, hai pa sufrimento aquí do meu compañeiro, que está aí desexoso, pero tengo que esperar pouco, non te queixes. Bueno, imos co tempo.
Imos con el, imos co tempo, sí.
Un rayo de sol,
Pues sí, hoxe sol, influencia anticiclónica, ceos despexados, con pode haber algunhas nubes altas, con temperaturas que hoxe sufren un lixeiro descenso e vento do nordés, moderado en xeral e forte no litoral norte. Non esperamos cambios tampouco para mañá, así que o sábado, de novo, influencia de altas presións, ceos pouco nubrados ou despexados. Pode haber tamén algún intervalo de nubes altas e temperaturas, as mínimas sufrirán mañá un lixeiro descenso e as máximas descenderán tamén lixeiramente nas rías baixas e ascenden lixeiramente no terzo norte.
Sábado con sole para apuntar,
sí,
eh?
Sí, sí.
Para
o
apuntar.
O vento soprará frouxo e de compoñente leste. E o domingo vai empezar a cambiar o tempo, pero bueno,
ya,
vamos
pero bueno.
A salvar, digamos, a xornada do domingo.
Safamos, como
sí,
se soe dicir.
Sí, iremos safando, iremos perdendo esa influencia anticiclónica, agárdase que haxa primeiro nubes de tipo medio alto, mesmo que chegue algunha chuvia xa pola noite á fachada atlántica, así que durante o día iremos salvando a situación e pola noite pois pode chegar algunha chuvia. As temperaturas ascenden, fano moderadamente, as mínimas e as máximas siguen sen cambios ou con lixeiros ascensos na Mariña, e o vento superará ese día frouxo de compoñente sur. E iso si, a semana que ven, en principio parece que a comezamos con chuvia, porque o luns é unha fronte achegase a nós, non é unha fronte moi activa, trae un aumento das nubes e tamén precipitacións de carácter feble en xeral, con
o sea,
temperaturas
non é unha farta de auga, non.
Non, unha farta de auga,
nada.
Non. Mínimas en descenso e máximas en descenso, mínimas en descenso lixeiro, máximas en descenso moderado.
Pouca cousa.
Pouca cousa, si. Sí.
Non chega nada isto,
Non hai farta de auga ni hai nada, pero bueno.
Isto ímolo pajar. Ímolo pajar. Isto ímolo pajar.
Imos con un rápido repaso ás portadas dixitais dos diarios coruñeses.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Bueno, pois imos co repaso ás portadas dixitais dos diarios coruñeses. A esta hora destacan estas portadas. Comezamos por La Voz, que Galicia registra nas últimas 24 horas o maior número de contagios en máis de un mes. Sería o efecto Semana Santa que está aparecendo. A situación empeora con outro ascenso de casos activos e tamén de hospitalizados. Destaca tamén La Voz, o goberno informa a Unión Europea de que vai a cobrar por utilizar as autovías. Tamén destaca ou titula Así é a vivenda máis buscada polos galegos. O perfil do comprador é o de un matrimonio en gananciais de 35 a 40 anos. Destaca La Voz que os argumentos que evidencia que a principal vía de contagio da COVID é aérea. Máis de 30 casos en Vigo fan temer unha explosión das variantes brasileñas da COVID. Julio César Emanuel, encarcelado e falecido, os perfiles dos protagonistas da traxedia en Carballo. A galega Raquel Carrera fai historia ao ser elexida para a WNBA. Pfizer di que probablemente seña necesaria unha terceira dosis da vacina. Bueno, tamén indican dende esta farmacéutica, apuntan xa que a cousa pode ser como o tema da gripe, vale? Cada ano vacinarse,
claro,
de novo,
claro.
Tamén destaca este diario que pasa cos funcionarios de Muface. O meu marido, 81 anos, non se atreva a sair da casa sin a vacina. Tamén cambios nas restriccións en Galicia. Hai que reservar para ir a un restaurante? Hasta que hora podo sair a pasear? Pregúntase en titulares La Voz. E di que Pablo Iglesias asegura que aínda lle quedan uns anos como líder de Podemos. Escribá asegura que as pensións podrían sufrir recortes do 30% co actual índice de revalorización. E ao menos hai 8 mortos no tiroteo nun almacén logístico de Indianápolis en Estados Unidos. Titulares agora en La Opinión da Coruña, París, na edición digital.
Pois o primeiro titular con foto é que o COVID tome impulso en Galicia, con máis contagios, máis casos e máis hospitalizados. Hai subtitulares referentes a esta nova que din que os restaurantes galegos teñen ate o vindeiro venres para mercar medidores de CO2. Que sanidade
plan... Hasta o venres non hai contagios, non hai problema. Hasta o venres que ven non hai problema, non? É dicir, podemos contar...
Non hai problema ningún.
Sí. É dicir, os contagios empezan o venres e, por tanto, hai que poñer medidores para evitar, para saber si...
Efectivamente,
sí.
Vale. O sea, durante esta semana, pues nada, pues, en medidores
vale,
y
vale.
Aí vamos. Tamén que Sanidade plantexa prohibir fumar en terrazas, aínda que haxa 2 metros de distancia. que a Xunta estuda facer probas piloto para a reapertura do lecer nocturno. Tamén que o Sergas cita a 3.000 veciños do Temple para un cribado de COVID esta fin de semana. Tamén titula este xornal que as restriccións ao comercio textil afunden a exportación coruñesa a niveis do 2014. Que Galicia, décima, con menos presión fiscal e novena, con máis economía sumerxida. Prisión provisional para dous detidos por reter a menor vendida polos seus pais. O Concello retoma a demolición de dúas plantas ilegais dun edificio en Santo Tomás. Que a coruñesa Ecoener sairá a bolsa o día 30 e ficha a dous exministros como conselleiros. Tamén que os percances das industrias galegas costanlle o seguro 158 millóns cada ano, que o Comité de Repsol urxe a Xunta a que se implique para frear o ERTE. Os tráficos ferroviarios do Porto redúcense a quinta parte polo peche de Meirama. Tamén titula este xornal que a Fiscalía non ve delito no audio filtrado de Álex Bergantiños, que as víctimas do Albia reclaman o ministro Ábalos que deixe de mentir, Lluís Omar ser fiel a un mesmo e único viaxe posible cara a felicidade, e tamén titula, despois xa en páxinas nacionais, que Ayuso plantexa que as empresas podan mercar as súas propias vacinas, que Iglesias critica o PSOE por nomear cargos antes de gañar as eleccións, detido un preso captador do Estado Islámico nun cárcere de Murcia, Gustavo Dudamel nomeado novo director musical da Ópera de París, e a OMS advirte de que o mercado se está acercando á taxa de infección máis alta durante a pandemia. Despois que Gabilondo reforza a campaña do PSOE fichando a Maroto como a vicepresidenta económica, que alo menos 8 mortos durante un tiroteo nun armacén postal de Estados Unidos, e que Sanidade notifica 9.663 novos casos de COVID e 126 mortes máis. Estes son os titulares, Xosé.
Titulares agora en El Ideal Gallego. Este diario titula que prisión para dous dos detidos por reter a nena que foi vendida a Coruña. Tamén que todas as playas coruñesas obteñen a cualificación de excelentes para o baño, e que os casos activos repuntan na Coruña mentras relaxas a presión nos hospitais. A demanda de medidores de CO2 dispárase diante da nova obligatoriedade en restaurantes, e os novos contaxios dispáranse a 229 en Galicia e aumentan a 195 os pacientes ingresados. Nieves Maroto: queremos reabrir con seguridade e ser pioneiros no certificado digital. A reducción da presión hospitalaria permite avanzar nas primeiras obras do novo CHUAC. Tamén destaca El Ideal que o Concello da Coruña destinará 310.000 euros a subvencións para entidades veciñais e de carácter social, e que unha exposición filatélica inaugura as conmemoracións do 90 aniversario da República. Tamén titula que a poboación nova é a diana dos novos cribados que se realizarán na comarca coruñesa, e que a Vintía construirá tres novos parques eólicos de 150 megavatios en Galicia por 120 millóns de euros. Así que os titulares del Ideal, chegamos ao remate desta primeira parte de Outra Mirada. De seguida volvemos na segunda parte. Agora, na segunda parte falaremos de teatro. Falaremos desa obra tan singular que se representa mañá no Auditorio García Márquez de Mera. Imolo a facer con Iria Lamas, a actriz Iria Lamas. Ela forma parte do reparto nesta obra, forma parte tamén desta compañía, desta Xatela Teatro, que ademais é unha compañía que nace aquí en Oleiros. Bueno, pues con ela falamos enseguida, despois do boletín aquí en Radio Oleiros.